Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Podnikatelé sčítají škody vzniklé následkem vládních restrikcí během nedávného nouzového stavu. S tím, že žaloby na odškodnění za vládní restrikce přijdou, počítá i vedení Nejvyššího soudu. Proto podle vyjádření jeho předsedy plánuje mimo jiné workshop pro soudce, kterých se zmíněné případy budou týkat nejvíc. A to je téma pro nedávno jmenovaného předsedu Nejvyššího soudu Petra Andělošiho, mého dnešního hosta. Dobrý den.
Dobrý den vám přeji.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane doktore, u Městského soudu v Praze se podle informací z médií starých pár dní objevují žaloby na odškodnění za škody způsobené vládními omezeními v době nouzového stavu. Máte přehled, kolik jich je?
Přehled samozřejmě nemám, očekával, tak jak už jsem se k tomu vyjadřoval v minulosti, očekávám, že ty žaloby budou přibývat, že budou chodit na ty soudy. Je otázka, jaké množství jich bude, kolik bude, ale to těžko lze dopředu odhadnout.
Já se ptám i proto, že jste v jednom z nedávných rozhovorů předeslal, že budete v kontaktu s těmi soudy, kterých se to týká nejvíc. Ten pražský městský soud je samozřejmě na prvním místě, abyste věděl, jak to vše pokračuje. Měl jste tedy na mysli spíš až rozsudky?
V podstatě samozřejmě budeme si sledovat i také množství případů, ale ty teprve začínají chodit. My v podstatě teď v průběhu toho léta dáváme dohromady a už hledáme vhodný termín, kdy by mohl být proveden ten takzvaný workshop, který by vedli naši soudci, naši specializovaní soudci na tento typ náhrad škod se soudci pražskými, který se to bude dotýkat, a teď už hledáme ten konkrétní termín, kdy by to mohlo proběhnout.
A tedy během srpna, ještě v létě to bude?
Bude to až za.
Až v září.
Dřív jsme bohužel volný termín nenašli. Navíc je pravdou, že v podstatě ono teď přes ty letní měsíce zřejmě asi bude takový trošku útlum, jelikož jsou dovolené léto, byť teda samozřejmě trošku omezené jsou zahraniční dovolené, ale vůbec jako předpokládám, že celá republika si bude chtět také trošku odpočinout po těch náročných měsících těch koronavirových opatření.
Co se tam praští soudci dozvědí? Co je budete školit?
Tam v podstatě to nejde o školení, ale víceméně bude to taková vzájemná diskuse mezi našimi soudci a pražskými soudci na zamýšlení se a víceméně procházení stávající judikatury, která z této judikatury je použitelná na tuto současnou situaci.
Pane předsedo Andělouši, je možné na to použít nějakou dosavadní judikaturu? Z mnoha komentářů to byla bezprecedentní situace, se kterou si zatím neví rady nejen právníci, ale ekonomové, politici.
To právě bude otázka pro ten workshop, aby se ti kolegové občanskoprávní nad tím zamysleli a jak si prohledali, respektive prohlídli si veškerou tu judikaturu, kterou máme, a vlastně aby dospěli k nějakému konsenzu, která z nich v jaké míře bude použitelná.
Co když nic nenajdou?
V tom případě budeme samozřejmě hledat nové cesty. A ty správné, zákonné.
Jaké?
No, jak říkám, správné a zákonné. Já vám dopředu nemohu říct, jak to dopadne, protože samozřejmě nevíme přesně, jaké škody, na základě jakých podkladů ty poškozené subjekty žalují nebo budou žalovat.
Myslíte si, že ty žaloby, které se už teď hromadí u Pražského městského soudu, můžou být úspěšné?
To je velice hypotetická otázka.
Ano, ale zajímá to hodně lidí.
Já vím, ale samozřejmě vyloučit to nelze. Je zase otázkou, na základě čeho, z jakých titulů to žalují a nakolik jsou ty nároky oprávněné. Takže to takto obecně nelze říct. To je to samé, kdybychom se bavili, jestli prostě trestná činnost má být jaksi trestána. Samozřejmě má být trestána, ale víc mi to záleží na konkrétních případech. Co je třeba trestnou činností, to znamená, také zde budeme zkoumat, nebo kolegové budou zkoumat, co z těch nároků je oprávněných a co případně není.
Bude tedy těžké určit, jestli mají podnikatelé na odškodnění nárok? Bude to případ od případu? Nedá se zobecňovat?
To se uvidí a to je spíš otázka na ty občanskoprávní kolegy a na ty konkrétní žaloby, z jakého titulu budou podávány.
Tam se i proto, že médií probleskla zpráva vlastně hned po vašem jmenování, že byste chtěl pomoci soudcům, aby se orientovali v té problematice, tedy dopředu třeba říct, a možná na tom workshopu nebo semináři, co je pro mě jakýmsi vodítkem, co může být úspěšné, co ne.
tak to samozřejmě konkrétně, co bude úspěšné a co ne, to nelze takto dopředu říct, ale v podstatě v této souvislosti musím poukázat na to, že nikoli pouze soudy vyvíjí v tomto směru, nebo náš ten specializovaný senát, který bude pořádat ten workshop v Praze, vyvíjí v tomto směru iniciativu, ale i Česká advokátní komora, která, jak mám informace a zprávy, vlastně také pořádá pro advokáty různá školení, semináře, na kterých vlastně zase se advokáti domlouvají, v jakých případech má cenu žalovat, v jakých případech nemá, aby svým klientům, kteří za nimi přijdou, poradili a věděli si rady s tím vlastně a vysvětlili jim, které nároky eventuálně mají úspěch, mají naději na úspěch, případně které nemají.
Vy jste, pane předsedo Anděloši, v pár dnů starém rozhovoru pro Echo 24 řekl, zároveň bychom chtěli lidem vyslat jasný signál, teď hovoříte, předpokládám, za nejvyšší soud, aby se v nich nevytvářela falešná očekávání, s jakými žalobami mohou uspět. Chcete lidi od žalob na odškodnění předem odradit?
To ne, to v žádném případě, protože samozřejmě pokud se někdo cítí poškozen, má právo se té škody nebo náhrady té škody domáhat, to ne, ale právě vzhledem tomu, jakým způsobem jsem registroval i z médií určité takové informace nebo takové, neříkám přímo fámy, ale v podstatě takovou vůli nebo chuť se jaksi domáhat nějakých škod, tak prostě, aby si lidé uvědomili, že ne na všechno a každý bude mít určitě nárok.
Aby si tu chuť nechali zajít?
Ne, aby nebyli potom zklamaní, pokud případně neuspějí, že? Protože to není automatické, že by prostě každý, kdo zažaluje nějakou náhradu škody, že by musel také vysoudit.
Tak mi ještě prosím vysvětlete, jaký jasný signál z té citace, která před chvílí zazněla, by měl nejvyšší soud lidem vyslat?
Že v podstatě samozřejmě, aby zvážili
konkrétně, co to je za signál nebo bude?
Zda skutečně utrpěli nějakou škodu, pokud tu škodu utrpěli, samozřejmě musí doložit, vyčíslit, musí podpořit nějakými důkazy a pochopitelně vzhledem tomu, že se jedná o složitou problematiku, tak předpokládám, že tak budou činit prostřednictvím advokátů a zase, jak už jsem říkal, ti advokáti už také dnes pracují na tom, aby se v té problematice zorientovali a aby těm klientům vysvětlili, kdy teda mají případnou naději na úspěch, kdy nemají. Takže aby lidé v tomto směru zvažovali, zda skutečně nárok na tu škodu cítí se, že by mohli mít a dávali to jenom v takových případech, kdy budou skutečně přesvědčeni o tom, že byli poškozeni a tudíž, že by se měli nárok na tu náhradu škody nebo té náhrady škody domáhat.
Ještě znovu zacituji ze zmíněného rozhovoru pro Echo 24, který jste jako předseda nejvyššího soudu poskytl. Říkáte, nebo řekl jste, nemáme dojem, že by se tady odehrál nějaký nepřiměřený zásah do ekonomiky a svobody podnikání, mělo to opodstatnění ochranu životu a zdraví. Nenaznačujete tak trochu, co si o celé věci myslíte, ještě než ty rozsudky padnou?
Ne, tím jsem chtěl, nenaznačuju rozhodně ne, jakým způsobem bude rozhodnuto o těch žalobách, ale tím jsem chtěl pouze zdůraznit to, že samozřejmě veškerá ta opatření, které vláda, případně ministerstvo činili, tak byly primárně první řadě v zájmu ochrany zdraví našich občanů. Takže samozřejmě musíme dát na určité váhy, musíme trošku taky zohledňovat i to, že v podstatě zde jsme chránili základní v podstatě atributy lidí a to jejich zdraví. Takže zase, aby se nad tím naopak, v této situace spíš, aby se nesnažili někteří vydělat.
Tedy předkládat škody, které nesouvisí s nouzovým stavem.
Například, ano, tak.
A souhlas,
aby to prostě někteří nevzali jako určitou možnost levného výdělku a zneužití té situace k tomu, aby se tímto způsobem svým způsobem obohatili.
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová na začátku května se v rozhovoru pro Českou televizi vyjádřila v ohledu, o kterém mluvíme, tedy že by se lidé mohli dostat k nějakému odškodnění dost skepticky. Podle ní podnikatelé na odškodnění nárok nemají, protože jejich firmy nezavřela vláda o své vůli, ale podle Marie Benešové se jednalo o přírodní úkol. Co říkáte na tenhle názor?
Tak samozřejmě názory můžeme mít každý svůj a jiný. Je pravdou a to z toho cítím, jak to se tehdy k tomu vyjadřovala paní ministryně, že také právě chápe to, že vlastně nedělali jsme, nebo ta opatření, která byla učiněna, nebyly svévolná, byla ale vynucena tou situací, která vznikla a právě, že primárně na ochranu zdraví našich občanů.
Nakolik záleží teď na verdiktu nejvyššího správního soudu, u kterého je kasační stížnost ministerstva zdravotnictví proti tomu rozsudku, na základě kterého se začalo velmi rozvolňovat z těch tuhých restrikcí? Ten rozsudek označil za nezákonná některá omezení pohybu a maloobchodního prodeje. Jak je to důležité podle vás pro ty další žaloby, které přijdou, žaloby na stát, v případě, že se budou podnikatelé cítit málo kompenzovaní?
tak to je zase otázka toho konkrétního případu, na základě čeho se ten konkrétní žalobce bude cítit poškozen. Takže to zase nelze paušalizovat.
To znamená, že tady rozsudek Nejvyššího správního soudu nemůže být brán jako nějaký judikát nebo sjednocující stanovisko pro, a závazné pro soudy nižšího stupně.
Tak to spíš bych řekl, že v podstatě to rozhodnutí to Nejvyššího správního soudu pouze ukázalo některé nedostatky, které byly v rámci té situace, která jaksi nastala, k kterým došlo, ale to neznamená, že de facto by úplně diskvalifikovali případně některé možné nároky na náhradu škody.
Pane doktore, zástupci zaměstnavatelů, třeba Hospodářská komora, ale i parlamentní opozice volají po nějaké formě mimosoudního vyrovnání soukromého sektoru se státem, tak aby se stalo, že soudy budou zahlceny žalobami o náhradu škod kvůli restrikcím, které vláda uvalila. Byl byste pro, tady zazněl třeba návrh z Hospodářské komory, že by měla vláda zaplatit polovinu těch shrnutých škod?
Samozřejmě mimosoudní nějaké vyrovnání nebo mimosoudní dohoda je vždy efektivnější, protože je rychlejší, obě zúčastněné strany se dohodnou na nějakém kompromisu a tím pádem je to ku prospěchu věci. A také mnohem rychleji se tím pádem ten poškozený dostane k nějaké náhradě škody, takže určitě je to pozitivní věc.
Myslíte si, že by skutečně mohly takové žaloby zahltit soudy a minimálně některé, třeba ten pražský městský soud?
Těžko říct, kolik těch žalob bude podáno, to se těžko odhadovat.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím s předsedou Nejvyššího soudu Petrem Andělošim.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zaujalo mě taky, pane doktore Andělovši, že jste v rozhovoru pro Echo 24 řekl, že soudci Nejvyššího soudu by měli komunikovat s veřejností víc než dosud, že by měli být čitelnější, ale prostřednictvím tiskového mluvčího, protože sami soudci mluví příliš právnickým jazykem. Není to právě chyba, že soudci mluví tak, že jim veřejnost nerozumí?
Tak samozřejmě nejenom u nás, to je obecně známo, že v podstatě právnický jazyk je od toho běžného hovorového jazyku trošku jiný. Používáme odbornou terminologii, stejně tak lékař také, když hovoří, tak hovoří trochu jiným jazykem, pokud a musí vysvětlit tomu svému pacientovi vlastně, co tím myslí, pokud používá řadu latinských výrazů, názvu a tak dále. Takže něco podobného, byť trošku jako v jiné oblasti, je právě ten náš právnický jazyk. A je pravdou, že pokud ale chceme vysvětlit některý právnický problém, tak někdy je dost těžké to říct tou laickou, obecnou, bych řekl, češtinou. Proto je tady těžká ta rovnováha, kdy najdeme tu hranici, kde ještě je to srozumitelné pro laika a kde už je to až příliš odborné. Takže toto se těžko někdy hledá, ale já jsem právě proto, že to rozhodnutí, které soud vydá, by mělo být srozumitelné pro toho laika. To znamená ne, že by tam nemělo obsahovat nebo nemohlo obsahovat i tu odbornou terminologii, ale podanou co nejsrozumitelnějším způsobem i pro laika.
A myslíte, že je to problém soudců Nejvyššího soudu?
Já bych neřekl, že by toto byl problém, protože se samozřejmě naše rozhodnutí jsou čtena, jsou publikována i na webových stránkách Nejvyššího soudu, takže já si myslím, že toto vyloženě zásadní problém není, ale pouze nabádám k tomu, aby se ten jazyk co nejvíce byl pochopitelný a srozumitelný pro účastníka řízení, pro kterého je to rozhodnutí samozřejmě podstatné.
Nechcete nastavit ten model, že bude mluvit za Nejvyšší soud jenom tiskový mluvčí a soudci ne?
Tak to určitě ne. Samozřejmě ten soudce sám si může rozhodnout, jestli se k nějaké kauze, kterou rozhodoval, chce sám vyjádřit, ale pokud zas na druhé straně nebude chtít sám a zvolí tu volbu přes našeho tiskového mluvčího, tak je to samozřejmě pouze na něm.
Jedním z vašich plánů, s nimi jste se svěřil při nástupu do funkce předsedy Nejvyššího soudu ve druhé půlce května, byla snaha o zrychlení dovolacího řízení. Tak děláte už nějaké pokroky v tomhle směru?
Tak podpravdě řečeno je to velice krátká doba, aby už mohl nějaký výrazný pokrok nastat nebo pokrok, aby prostě se ta doba mohla zkrátit. Takže v podstatě to je spíš otázka dlouhodobá, kdy v podstatě nadále sledují případy, které z nějakého důvodu jsou delší dobu na soudě, z jakých důvodů se to řízení případně prodlužuje a snažíme společně se všemi kolegy se snažíme co nejrychleji rozhodovat, aby ta rozhodnutí rozhodnutí zbytečně dlouho, nebo aby na ta rozhodnutí zbytečně dlouho ta veřejnost nečekala.
Mám tomu rozumět tak, že předtím, než jste se stal předsedou Nejvyššího soudu a byl jste tam soudcem, trestním soudcem, tak jste nebyli tak rychlí, jak jste mohli být, že až teď tomu dáváte ten správný drive?
Ne, to bych neřekl rozhodně, protože když si srovnáme vůbec evropské soudy, tak vlastně Česká republika patří mezi tu první třetinu těch nejrychlejších soudů v rámci Evropy, tudíž my nemáme problém v tom, že by u nás tady řízení trvala nějakou dlouhou dobu, že by zde byly nějaké enormní průtahy, takže v podstatě akorát je to otázka ještě vylepšení dobré služby, kterou veřejnosti poskytujeme.
Co se dá ještě zlepšit? Konkrétně.
V podstatě i na dokonalé věci zde vždy ještě něco málo zdokonalit, takže v podstatě hledáme právě, co by ještě bylo možné zlepšit a takovým ještě lepším přístupem k té veřejnosti, aby co nejkratší dobu čekala na naše rozhodnutí, se budeme snažit ještě trochu zkrátit tu délku těch dovolacích řízení.
Jestli není tak trochu nespravedlivé kritizovat Nejvyšší soud za to, že těch nedodělků je příliš mnoho, jako se například vyjádřil prezident Miloš Zeman, protože fakt je, že když se podíváme na ta čísla průběžně během let, tak se ty nedodělky, to znamená případy, které přecházejí nedořešené z jednoho roku do druhého, opravdu snižují. Třeba v lednu 2020 2,5 tisíce nedokončených kauz, o rok předtím více než 3 tisíce a před 10 lety jen v civilní agendě 5,5 tisíce nebo skoro 5 600 kauz. To znamená, že se zlepšujete tak jako tak, jestli je ta kritika na místě.
V podstatě máte pravdu, akorát bych opravil terminus technicus nedodělky. To nejsou nedodělky, to jsou pouze nevyřízené spisy.
Z roku na rok přecházející. Používám termín,
to nemusí
který použil
být z roku
prezident.
Na rok, my to evidujeme po měsících, takže i z měsíce na měsíc přecházející.
Ano.
Protože statistiky si vedeme měsíčně samozřejmě. A ano, je pravdou, že hlavně na občanskoprávním kolegiu se počty těchto nevyřízených spisů za poslední roky výrazně snižují. Právě tím zvýšeným úsilím těch kolegů, aby vyřizovali co nejvíce věcí a tudíž se i zkracuje ta doba projednání těch dovolání. Pokud je Nejvyšší soud příležitostně kritizován, že se nějaké řízení dlouho táhne, to jsou spíš jenom výjimečné případy, výjimky, kdy z nějakých důvodů to jednání se protahuje, ať už proto, že třeba mezi tím musel být odeslán na jiný soud, třeba na ústavní soud, kvůli mezi tím podané ústavní stížnosti, nebo případně z jiných důvodů procesních, že třeba není možné tu věc z nějaký prostě rozhodnout.
Vy taky, pane doktore Anděloši, usilujete o zrychlení soudního procesu obecně, ale k tomu potřebujete taky novelu trestního řádu, která má šanci to ovlivnit. Myslíte si, že k tomu dojde v dohledné době, že poslanecká sněmovna tu novelu, která se připravuje mimo jiné i pod vedením soudce Nejvyššího soudu, že spatří světlo světa ještě letos?
Tak to je těžko říct, kdo kdyby mohla spatřit světlo světa, by mohl spatřit světlo světa nový trestní řád. Samozřejmě pracuje se na něm, bude záležet to také i na poslancích, jak rychle budou schopni to celé projednat, schválit, aby mohl vstoupit případně v účinnost. Na straně druhé ten nový trestní řád, který v podstatě by mohl nahradit ten starý, stávající, samozřejmě řeší některé ty bolístky toho starého trestního řádu, takže určitě by mohl mít vliv na ještě o něco zkrácení délky trestního řízení.
Hostem Interview Plus je předseda Nejvyššího soudu Petr Anděloši. Ještě k té novele trestního řádu, která by, jak jsem se dočetla, měla omezit takzvaný soudní ping-pong, tedy že případy se neustále vracejí po odvolání k tomu soudu nižší instance, točí se velmi dlouho v kruhu, pak rozsudek nepřichází. Jak tohle omezit a zároveň nepřipravit žádného člověka o právo na spravedlivý proces? Není to v rozporu?
Na to právě pamatuje, aby se eliminoval tento takzvaný ping-pong, jak říkáte, na to právě pamatuje ten nový trestní řád, když se snaží tuto situaci procesně takovým způsobem vyřešit, aby k němu nedocházelo. Vycházeli jsme také ze zahraničních zkušeností, kde někde už právě tento problém nemají, kdy v podstatě k tomu ping-pongu dochází především v tom případě, když si vezmeme případ trestní kauzy, kdy v tom prvním stupni ten obviněný, respektive obžalovaný, je zproštěn obžaloby, tak v podstatě státní zástupce, pokud nesouhlasí se zproštějícím verdiktem, ale domáhá se viny, to znamená odsouzení, podá si odvolání, tak za současné platné úpravy je ten, to, v tom odvolacím řízení ten odvolací soud nemůže s věcí provést nic jiného, pokud by nesouhlasil se zprošťujícím výrokem, ale pouze to vrátit soudu prvního stupně. Kdežto ten nový trestní řád právě pamatuje na to, že by bylo možné za určitých podmínek, kdyby podstatnou část dokazování a ty podstatné důkazy odvolací soud zopakoval, mohl by hodnotit tu celkovou situaci, znovu tu důkazní situaci přehodnotit a případně uznat jej vinným. Mm-hmm. Ale v tom případě by se tomu obviněnému zase poskytlo ještě další právo
na odvolání.
Na nějaké odvolání, na nějaký řádný opravný prostředek, aby nebyl zkráceno jeho právo. A tím by se eliminoval právě ten soudní ping-pong, jak tomu tedy slangově říkáte.
Tak pane předsedo, během doby, kdy jste ve funkci předsedy Nejvyššího soudu, setkal jste se z nějaké strany s nedůvěrou, nebo třeba vám někdo řekl, že si není jistý, proč jste vlastně v té funkci, když se hodně mluvilo o tom, že se nevedla žádná veřejná debata o kandidátech, že Miloš Zeman, prezident České republiky, vás jmenoval bez toho, že by to nějak zdůvodnil?
Popravdě řečeno nesetkal, naopak se na mě začalo obracet spousta lidí i veřejnosti s v podstatě takovou žádostí o pomoc, abych vyřešil jejich problémy a tak dále. A i ze strany mých kolegů, anebo i ostatních, jak si nemyslím pouze kolegů soudců, ale i třeba ze strany státních zástupců a dalších takovýchto mých spolupracovníků, když to řeknu v širším rámci, tak jsem se s žádnou nedůvěrou nesetkal. Naopak my všichni vyjádřili podporu a jak si přáli mi, aby se mi v mé funkci dařilo.
Nevadí vám, že prezidentská kancelář lépe nevyjmenovala vaše kvality, na základě kterých vás prezident Zeman jmenoval do funkce? Dozvěděli jsme se při jmenování, že rád jezdíte na motorce, což je jistě skvělé, ale zřejmě by toho bylo víc, co říct o vaší dosavadní kariéře.
Tak je to otázka samozřejmě na pana prezidenta, proč činil tak, jak činil.
Ano, ale spíš se ptám, jestli vám to nevadilo třeba.
Tak v podstatě pro mě důležité, že jaksi jsem byl pověřen určitou funkcí, která pro mě vyvstávají pro mě určité povinnosti a ty se budu snažit maximálně v největší kvalitě plnit. A že tedy v podstatě nebylo odůvodněno, jaké kvality třeba rozhodly pro mě, já si říkám, dobře, když to nebylo odůvodněno, ukáže čas a já ty kvality potvrdím.
Co se týká oslabení eventuálních politických snah omezovat nezávislost justice, tady se hodně hovoří o možném vlivu Nejvyšší soudcovské rady, která v Česku stále chybí. Jste pro, aby takový orgán vznikl?
Tak já jsem vždy byl zastáncem Nejvyšší soudcovské rady. Domnívám se, že by to mohlo být prospěšné, aby minimálně, ne minimálně, ale mimo jiné i pro odbourání jednoho argumentu, že jak exekutiva zasahuje a může ovlivňovat v podstatě soudy jako takové. A pokud by zde byl právě ten článek Nejvyšší soudcovské rady, tak vlastně minimálně tento problém teoreticky nebo hypoteticky by byl tímto odstraněn, že tato výhrada nebo výtka by nemohla být ani vznášena, jelikož vlastně by zde taková ta soustažnost ministerstvem spravedlnosti nebyla.
Že by si soudci vytvářeli stát ve státě, aby mohli dohlížet sami na sebe, s touto výtkou byste se vypořádal?
To bych neřekl, že by to bylo tak, že by se soudci vytvářeli stát ve státě. Tady ta Nejvyšší soudcovská rada by měla na starosti právě pouze chod soudnictví, soudů jako takových, takže to by nebylo nějaké vytváření státu ve státě, ale bylo by to řízení těch soudů.
A v jakém smyslu, aby nebyla omezována nezávislost soudců a soudkyň?
To nemá z nezávislosti soudu a soudkyní.
Pokud by na ně někdo dohlížel?
To není dohled, to je víceméně servisní, bych řekl, organizace, která by se starala o chody soudů. Takže to není na nějaký dohled nebo kontrola soudu. Ta by neměla pravomoci zasahovat, myslím, jako Nejvyšší soudcovskou radu, neměla by pravomoci zasahovat do probíhajících řízení, do rozhodování soudu. To s tím nemá nic společného, protože to by se starala pouze o chody soudu, o organizaci práce soudu a víceméně takové ty technické záležitosti týkající se soudu. Nikoli vlastní rozhodovací činnost. Na tu Nejvyšší soudcovská rada nemá žádný vliv. Neměla.
Rozumím. Neumenšilo by to, pane doktore Andělouši, vliv na justici, který teď reálně máte jako předseda Nejvyššího soudu, protože respektovaná velká trojka, neformální uskupení předsedů nejvyšších soudů, ústavního soudu do jisté míry, na tom se shodnou soudci. Mluvila jsem o tom například s prezidentkou soudcovské unie Danielou Zemanovou. Nahrazuje chybějící radu soudnictví. Tak nemluvil byste vlastně sám proti sobě, co se týká vašeho vlivu?
Já zase na tom vlivu nějak netrvám, že bych jej potřeboval mít, nebo že bych si s ním, že bych se v něm vyžíval nebo něco takového. Samozřejmě, pokud pro justici mohu udělat něco pozitivního, rád to učiním bez ohledu na čas a na námahu, kterou mi to dá. A v podstatě já vidím ta právě pozitivum v tom, té případné nejvyšší soudcovské rady, že by měla na starosti chod soudů jako takových. Odbřemenilo by to do jisté míry i ministerstvu spravedlnosti a měli bychom zde vlastně zcela jednoznačně nezávislou justici jako takovou, která by v podstatě byla organizačně spravována tou nejvyšší soudcovskou radou.
A myslíte, že tu nejvyšší soudcovskou radu nemáme právě proto, že by to posílilo nezávislost justice a že politikům se to moc nelíbí?
Já bych neřekl, že to je z tohoto důvodu. My prostě zde máme určitý historický model ministerské řízení justice, tak jak to mají třeba v Německu nebo ještě i v jiných státech, a v podstatě je to spíš taková tradiční pojetí řízení té
justice. Pořád je co zlepšovat.
Samozřejmě, nikdy
jestli
není
o to politici stojí.
No, jako nikdy není nic dokonalé, aby to nedalo se ještě zlepšit, ale říkám, to je otázka, to je otázka na velice dlouhou diskuzi.
Kterou už ovšem nemůžeme načít, protože čas pro Interview Plus vypršel. Děkuji předsedovi Nejvyššího soudu Petru Andělošimu. Díky, naschledanou.
Děkuji taky, naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.